Татарстан хөкүмәте республикада формалашкан алга һәм тимер батальоннары хәрбиләренә бер тапкыр бирелә торган түләү тәртибенә үзгәрешләр кертте. Түләүләр 260 меңнән 360 мең сумга кадәр арттырылды. Әлеге карарны республика премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Хәрбиләргә түләү Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов указы буенча арттырылды. Документны ул узган елның августында имзалаган иде. Шунысын да билгеләп үтергә кирәк, бу түләү хәрби хезмәткәрләрнең федераль түләүләренә өстәп бирелә. Казанда гамәлгә ашырырга планлаштырылган 30-га якын инвестиция проекты 2023 елга Татарстанда өстенлекле проектлар рәтенә керде. Исемлек республика премьер-министры Алексей Песошин имзалаган карар белән расланган. Азык-төлек продукциясе җитештерү өлкәсендәге инвестпроектлар арасында Казан сөт комбинатында җитештерүне модернизацияләү һәм киңәйтү дә бар. Транспорт чаралары һәм җиһазлар җитештерү өлкәсендә Казан вертолет заводында проектларны гамәлгә ашыру планлаштырыла. Шу исәптән ЖИУ һәм механик эшкәртү производствосы корпусларын төзү, динамик сынау корпусын җиһазлау, аэродром базасын реконструкцияләү, ансат вертолетын модернизацияләү һәм башкалар. Моннан тыш истенлекле инвестпроектлар исемлегенә Аэромост канат юлы һәм Идел Болгары комплексы проекты кергән. Шулай ук исемлектә Татэнерго акционерлык җәмгыятенең 11-нче һәм 5-нче магистраль җылы үткәргечләр төзү буенча проекты да бар. Гыйнвар аенда Татарстан халкы декабрдәге тракоммуналь хезмәтләр өчен яңа индексацияләнгән тарифлар белән түләү квитанцияләрен алды. Түләүне киметү өчен ташламалардан файдалану мөмкинлеге бар. Республиканың хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова билгеләп үткәнчә, Татарстанда тракоммуналь хезмәтләр өчен түләү буенча социаль ярдәм чараларының тулы бер комплексы тәкъдим ителә. Бик Ватан сугышы ветераннары, инвалидлар, инвалид балалар тәрбияләүче гаиләләрнең барысы да коммуналь хезмәтләр өчен түләүгә федераль ташламага ия. Хезмәт ветераннары, реабилитацияләнгән гражданнар һәм күп балалы гаиләләр төбәк ташламаларыннан файдалана ала. Бирелә торган ташламаларның күләме аны алучылар категориясенә бәйле, ул түләүләрнең 30-50% кадәр булырга мөмкин. Субсидияне идән чыкмыйча гына Татарстан дәүләт хезмәтләре сайтында рәсмиләштереп була. Социаль яклау органнарына да мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Үзең белән паспорт, банкта счет булу шарт, калган мәгълүматларны социаль яклау белгечләре башка дәүләт оешмалары белән җыга салынган электрон бәйләнешләр ярдәмендә автомат рәвештә ала. Татарстан белән Мариэл арасында 334 километр озынлыктагы шик күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестрына кертелгән. Бу хакта Росреестрның Татарстан буенча матбугат хезмәт хәбәр итте. Татарстанда күрше төбәкләр белән шикләрне билгеләү буенча актив эш дәвам итә, дип билгеләп үтте Росреестрның Татарстандагы идарәсе җитәкчесе Оза Җаббаров. Бу бер-берсе белән шиктәш төбәкләрнең инвестицияне җәлеп итүен, шулай ук җир ресурслары белән идарә итүнең нәтиҗәлелеген арттыра. Хәзергә бердәм дәүләт реестрына Татарстанның Оренбург өлкәсе, Башкортстан һәм Мариэл республикалары белән шикләре кертелгән. Чувашия, Удмуртия республикалары, Самара һәм Ульяновск өлкәләре белән исә шикләрне билгеләү турында килешүләр имзаланды. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. 1 миллионнан артык кеше балаларга бердәм пособие өчен дәүләт хезмәтләре порталы аша мөрәҗәгать иткән. Бу хакта Россия Федерациясының цифрлы үсеш, элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министрлыгының матбугат хезмәтендә сөйләделәр. Порталда форманы 28 декабрьдә ачтылар, 3 гыйнварда гаризалар социаль фондка тапшырыла башлады. Алар 13 көне дәвамында каралачак. Яңа ел бәйрәмнәрендә 25 декабрьдән 8 гыйнварга кадәр Казан Кремлендә 230 меңнән артык кеше булган. Шуларның 200 меңе ишек алдында узган ярминкәдә катнашкан. Яңа ел программалары һәм балалар тамашалары Казан Кремле музейларында 16 декабрьдә старт алды. Бәйрәмнәрдә Кремль музейларында барлыгы 25 мең кеше булган. Каникул көннәрендә музей тыюлык территориясендә экскурсия программасы үткәрелгән. Аннан 27 мең кеше файдаланган. Бу кышта җәмәгать мәйданы буларак беренче тапкыр гавами урыннар ишек алды ачылды. 20 декабрьдә биредә яңа ел ярминкәсе старт алды, ә 25 декабрьдә чаралар программасы. Анда балалар өчен спектакльләр, экскурсияләр, театраль перформанслар, музыкаль кичәләр һәм Казан актерларыннан әкиятләр уку бар иде. Гомумән алганда ишек алдында 32 чара булды. Күннәр суык тору сәбәпле республикада сөрем газы белән агулану очраклары арта. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәте хезмәткәре Эльвира Сыңгатуллина саклык чаралары турында искә төшерде.
Өйдә газ исе чыкканда өйдәге электр приборларыннан файдалану, аларны кабызу тыела. Бөтен газ приборларын сүндерегез, краннарны ябыгыз, бөтен бинаны җилләтегез һәм газ хезмәтенең авария бригадасын чакыртыгыз.
Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Яңа ел каникулында 260 җинаять теркәлгән бу атналык уртача күрсәткечтән артмый. 20 юл транспорт һәлакәте булган, аларда 27 кеше зыян күргән. Исерек килеш автомобиль белән идәрә иткән өчен 97 машина йөртүче тоткарланган. Казанда көн саен 1000-нән артык полиция хезмәткәре, Росгвардия хәрби хезмәткәрләре һәм муниципаль хезмәткәрләр җәмәгать тәртибен саклауны тәэмин иткән. Бу хакта башкарма комитетта узган эшлекле дүшәмбедә Россия эчке эшләр министрлыгының Татарстан башкаласы буенча идарәсе җитәкчесе Надир Закиров хәбәр итте. Аның сүзләренчә, криминаль активлыкка бәйрәмнәрдә юл куелмаган, оператив хәл контрольдә булган. Резонанслы җинаятьләр күзәтелмәгән, ә яңа ел чаралары уздырылган урыннарда шәһәр халкы һәм кунакларының иминлеге тәэмин ителгән. Россия эчке эшләр министрлыгының Казан буенча идарәсе башка ведомстволар белән берлектә яңа ел бәйрәмнәрен үткәргәндә хокук тәртибе һәм җәмәгать куркынычсызлыгын тәэмин итүгә юнәлдерелгән оператив кисәтү чараларының тулы комплексын уздырды, дип сөйләде ул. Моннан тыш, яңа ел каникулы чорында Россиянең яңа субъектларыннан махсус хәрби операция уздыру зонасыннан килгән затларны вакытлыча урнаштыру пунктларында һәм район хәрби комиссариатларында саклау тәэмин ителгән. Бу атнада Казанда Манзара спорт мәдәни чарасы узачак. Ел саен үткәрелә торган матур вакыйга турында Татар информда булган матбугат чарасында Татарстан спорт министрының беренче урынбасары Халил Шәйхетдинов сөйләде.
Җиделек Айдар Рауфатович Шәймәрданов шушындый проектны үткәрә башлады. Дөрестән дә бу безнең татар көрәшчеләр өчен бик кирәкле проект. Шуннан соң инде менә рәхмәт әйтәсем килә мин Маралычка, Татар көрәш федерация рәисе, республиканың һәм инде менә без министрлык белән Айдар Рафатович белән берлектә бу проектны тагы да көчәйтергә, зурайтырга фикер кылынды. Бүген көндә без бу проектны хуплыйбыз һәм мөмкин булганча ярдәм итәбез. Монда инде җылы безнең иң көчле көрәшчеләр, төрле шәһәрләрнең, төрле районнарның Сабантуй батырлары, Россия һәм дөнья күләм ярышларда җиңү алган көрәшчеләр.
Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 11 гыйнвар, чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, яумтышым көтелми. Җил көньяктан талгын. Һава температурасы төнлә һәм иртән 29 градустан 34 градуска кадәр салкын. Көнчыгыш районнарда 38 градуска кадәр салкын булачак. Көндез 17 градустан 22 градуска кадәр салкын. Көнчыгышта 25 градуска кадәр суык булачак. Юлларда бызлавак.